Es par šo budžetu izsakos ironiski. Es saku, ka tas nav budžets, bet tas ir budžeta pārpalikums. Pārpalikums no tā, kas varēja būt, un pārpalikums no tā, kas ir palicis pārpēc Rīgas satiksmes politiski ekonomiskā stāsta. Otra lieta ir tas, ka jebkurā departamentā, kurā mēs griežamies, ir viena un tāpat atbilde. Nu, jūs jau zināt, kāds šogad ir budžets, šogad mēs nevarēsim to un nevarēsim to. Un tādēļ Nacionālā apvienība, mēs esam iesnieguši šogad ļoti daudz priekšlikumu, lai sabiedrībai parādītu visas tās jomas, visas tās lietas, visu to, kas varēja būt, bet visticamāk nebūs dēļ Rīgas satiksmes stāsta. Es strādāju tātad kultūras un izglītības departamentā, man ir virkne priekšlikumu tieši kultūras jomā, jo, nu jā, man kā kultūras cilvēkam jāzīst, ka bieži vien tad, kad notiek kāds taupības režīms vai jūs savilkšana kultūra ir tā parasti pirmā, ja, kas cieš. Mans priekšlikums konkrēti ir par brīvības pieminekļu izgaismošanu. Es uzskatu, tas ir tikai absolūts cieņas un godi jautājums, ja, ja brīvības piemineklis atrodas uz Rīgas domai piederošas zemes un pavisam kopā mums, es nezinu, mēs vēl neesam beiguši darbu pie priekšlikumiem, bet katrā gadījumā vakar tie bija 11 miljoni. Katrā gadījumā mēs vēl neesam pat sasnieguši to summu, kur pēc mūsu aprēķiniem Rīgas pilsēta ir zaudējusi Rīgas satiksmes stāsta rezultātā.